halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
fiidimo wanaagsan dhegeystayaal, waa qamiis 26-ka bisha Noveembar sanadka 2015-ka idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigu waa Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah Shiinaha iyo Jabuuti oo ka wada hadlaya sidii Shiinuhu uu Jabuuti uga dhisan lahaa saldhig military.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Pope Francis baadiriga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta masiixiga oo Kenya ka sheegay in wadahadallo dhex mara muslimiinta iyo masiixiyiintu uu muhiim u yahay nabadda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo sheegay in hadallada sheegaya in Ruushku uu joojinayo mashruucyada Turkiga uu lahaa ay yihiin jawaab dareen ku dhisan oo aan habboonayn.
milletimiz 13 yildir verdiği güçlü demokrasi mücadelesiyle yeni anayasayı gerçekten hak etti.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
isbahaysiga reer galbeedka ayaa khamiistan weli wada cadaadis ku aadan wadahadallada lagu ballaarinayo isbahaysi caalami ah oo la dagaalama kooxda Daacish kadib weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. isagoo hadal ka jeedinaya aqalka baarlamaanka ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron dalkiisa u jeediyey codsi degdeg ah oo ku aadan in uu ku biiro duqeymaha dhinaca cirka ah ee wadajirka ah ee laga soo horjeedo kooxda Daacish ee ku sugan Syria, isagoo weydiinaya su'aal ah haddii aanay hadda ahayn waa goorma. Cameron ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhiggiisa dalka Faransiiska Francois Hollande ay ku booriyeen xukuumadda xarunteedu tahay London inay ku biirto ololaha, isaga oo yiri waa saaxiibada noogu dhow waxaana ay rabaan kaalmo. Britain ayaa ka qayb gashay duqeymo xagga cirka ah oo wadajir loo fuliyey oo lagu qaaday kooxda Daacish ee ku sugan Ciraaq, laakiin weli kama aanay qayb gelin midda Syria. Cameron ayaa sheegay in mawduucan uu keeni doono si cod loogu qaado, laakiin uu taasi yeeli doono oo keliya markay u sugnaato in la meel marin doono.
xiisadda ka dhex ogol xukuumadaha Moscow iyo Ankara ayaa sii ololeysa kadib soo ridistii Turkigu uu soo riday dayuurad dagaal oo uu Ruushku lahaa meel ku dhow xadka Siriya iyo Turkiga. waraysi uu siiyey telefishinka CNN ee dalkan Maraykanka ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku sheegay inuusan raalli gelin ka bixinaynin soo ridistii dayuuraddii Ruushka ee ku soo dhacday xadka labada waddan waa Turkiga iyo Siriya. Masir Erdogan ayaa yiri haddii cidii ay raalli gelin bixinayso waa in innaga nagala raalli geliyaa xadgudubkii lagu soo xadgudbay hawadeenna. hadalka Erdogan ayaa yimi kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ugu yeeray soo ridista diyaaradda Ruushka nabar aan qiil lahayn oo Ruushka dhabarka ay kaga wareemeen kuwo uu moodayey inay xulufo ku yihiin la dagaalanka argagixisada, isagoo ku adkaystay in dayuuradda Ruushka la soo riday iyadoo maraysay hawada Siriya.
dowladda federaalka ah ee Mareykanka ayaa uga digaysa mas-uuliyiinta gobollada inaanay lahayn awood sharci ah oo ay ku diidaan inay ogolaadaan qaxootiga ka imaanaya dalka Siriya. wargelintan ayaa ku soo baxday warqad la qoray maalintii Arbacada ee shalay oo ka timid agaasimaha xafiiska dib u dejinta qaxootiga, taas oo ku socotay hay-adaha dib u dejinta ee gobollada. madaxa barnaamijka Robert Carey ayaa sheegay in gobolladu aanay manaafacaadka iyo adeegyada ugu diidi karin qaxootiga, halka wasal ahaan qofka qaxootiga ay ka soo jeedo amaba diinta uu haysto. Robert Carey ayaa sheegaya in gobolladii diida inay u hoggaansamaan uu ku xadgud waa in gobolkii diida inuu u hoggaansamo uu ku xadgudbay sharciga uuna mutaysan karo tallaabo sharci ah, siduu hadalka u dhigay. in ka badan 20 gubernatorial ah oo badidood ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa nidir ku maray inay hortaagi doonaan isku dayga dowladda ay gobolladooda ku dejinayso dad qaxooti ah oo ka soo jeeda waddanka Siriya, iyaga oo sheegay in halis dhinaca ammaanka ah oo aan la ogolaan karin ay ku keenayaan gobolladooda.
kumanaan qof ayaa maanta oo Khamiisa isugu soo baxay jaamacad ku taala dalka Kenya si ay u soo dhaweeyaan wadaadka ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta masiixiga oo dalkaasi booqasho ku maraya. Yuusuf Baxan ayaa ku soo aadaya iyadoo Kenya ay u tahay maalin fasax qaran oo waddankaas oo dhan la sharfayo wadaadkan. Pope Francis ayaa tagay jaamacadda Nairobi isagoo lagu wado gaarigiisa dusha ka furan, waxana uu dhex qaaday kumanaanka kun ee qof ee halka ku sugayay si ay u arkaan. Qodobadu halkaasi ka jeediyay ayuu kaga hadlay doorka dhalinyarada ee nabadda, horumarka iyo ilaalinta sharafta bani'aadamka. Waxa sidoo kale uu ka hadlay ahmiyadda caruurta iyo qoysaska. Goor sii horreysana wuxuu u sheegay Pope Francis hogaamiyaasha diimaha kala duwan, gaar ahaan muslimiinta iyo kristanka, inay wada hadlaan si looga hortago xag jirnimada iyo gacanka hadalka lagu geysto ama loo isticmaalo magaca diinta.
Si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan, waa 26-ka bisha November sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan. Militariga dalka Shiinaha ayaa sheegay in ay wadaan hadallo kula jiraan dalka Djibouti, kaasi oo ku aadan sidii uu Shiinaha uga dhisan lahaa dalkaasi saldhigyo taageera howlgallada Shiinaha ee dhinaca nabad ilaalinta iyo la dagaalanka burcadbadeeda. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan soo akhriyay.
Hadalkan oo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu ka hadlayaa sidii labadan dal ay u yeelan lahaayeen xiriir militari, islamarkaana Shiinaha uu uga yeelan lahaa saldhig dalka Djibouti. Hadalkan ku aadan wadahadalka Djibouti iyo Shiinaha ayaa waxaa shaaciyay labadaba wasaaradaha difaaca iyo arrimaha dibadda ee Shiinaha maanta oo Khamiisa. Hadalkan ayaa sidoo kale ka dambeeyey hadal bishii May ee lasoo dhaafay uu madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geela u sheegay warbaahinta Faransiiska oo ahaa in dowladdiisu ay wada hadal kula jirto Shiinaha ku aadan saldhigga uu doonayo Shiinaha inuu ka samaysto dalka Djibouti. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo la yiraahdo Hong Li ayaa sheegay in saldhigyadan ay Shiinaha ka caawin doonaan dhinaca sahayda, gaar ahaan shidaal qaadashada maraakiibta iyo dayuuradaha militari ee Shiinaha. Waxay yeelan doonaan, buu yiri, meelo ay ku nastaan ciidamada Shiinaha oo ay isku abaabulaan marka ay howlgallo ka fulinayaan Afrika iyo kaydad cunto oo ay gargaarka uga qayb qaataan. Xarumahan la dhisayo, buu yiri, waxa ay ka caawin doonaan ciidamada Shiinaha inay kaalin mug leh ku yeeshaan howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay, inay fuliyaan howlgallo ay ku ilaalinayaan maraakiibta maraysa xeebaha Soomaaliya iyo gacanka cadmeed, isla markaana ay bixiyaan, buu yiri, kaalmo bani'aadnimo. Waxay Shiinaha ka caawin doonaan, buu yiri, gudashada waajibaadyada caalamiga ah si ay gacan uga geystaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Afhayeen sidoo kale waxa hadlay wasaaradda difaaca ee Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu uu doonayo inuu kaalin muuqata ka qaato xaqiijinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Horaantii bishan ayaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga Shiinuhu waxa uu booqday dalka Djibouti, halka uu ku soo kormeeray markabka ciidamada badda Shiinaha ee qaybta ka ah howlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda. Mareykanka iyo Faransiiska oo Djibouti gumaysan jiray ayaa labaduba ku saldhigyo ku leh oo saldhigyo militari waaweyn ku leh dalkaasi Djibouti. Waxaa intaa dheer in ciidamo kala duwan oo dalal kale ka soo jeeda ay adeegsadaan dekedaha Djibouti, gaar ahaan ciidamada qaybta ka ah la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya. Dadka ka faallooda arrimaha militariga ee reer galbeedka ayaa la xiriirinaya qorshaha Shiinaha ee saldhigan in horumarka militari ee uu gaaray Shiinaha iyo weliba awooddiisa militari oo sii xoogaysanaysa ay horseeday inuu hadda isballaariyo. Laakiin Beijing oo ka jawaabaysa walaaca ayaa sheegtay inaysan saldhig militari oo weyn aysan doonayn inay ku yeelato meel Shiinaha dibadda ka. Geeska Afrika waxaa ka jooga Shiinaha ilaa iyo sanadkii 2010 ka joogay maraakiib dagaal oo qayb ka ah howlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa oo noo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd Shiinaha iyo Djibouti oo ka wada hadlaya sidii Shiinuhu uu Djibouti uga dhisan lahaa saldhig militari. Warkan iyo warbixinadana waxay dhegaystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. baadariga madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in muslimiinta iyo masiixiyiinta wada hadal dhexmara uu muhiim u yahay nabadda. Boobka ayaa waxa uu maanta sidoo kale ka hadlay isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan kun oo qof oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalkaasi. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Baadiriga ayaa maanta uu Khamiisa kumanaan dadka Kristanka ah ee reer Kenya kala qayb qaatay xus lagu soo dhoweynayo oo ka dhacay caasimadda Nairobi. Tobanaan kun oo dadweynaha Kenya ayaa ka qayb qaatay munaasabaddaasi iyagoo heesaya oo ciyaaraya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku nool 45 million oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta Katoliga. Kala qaybsanaanta muslimka iyo kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadirigu rabo in uu safarkiisani qaaradda uga hadlo. Pope Francis ayaa mari doonaa Uganda oo hore weeraro argagixiso uga dhaceen, iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo colaad ay ka dhex aloosan tahay dadka muslimka iyo kristanka dalkaasi ku nool. Pope Francis ayaa ka hadlay weerarada Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqa Westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda Garissa. Wuxuuna tilmaamay in aanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xagjir ah, wuxuuna sidaasi ka sheegay kulan uu la yeeshay madaxda Katoliga oo uu la kulmay. Waan ogahay in weeraradii xumaa ee Westgate Mall iyo jaamacadda Garissa ay weli maskaxdeena ka guuxayaan. Waana arrin ka dhalanaysa marka dhallinyarada lagu beero fikirka xagjirka ah. Waana in nabad laga wada shaqeeyo oo diimuhu ay iskaashadaan. Dadka aaminsan madhabta Katoliga ee qaaradda Afrika ayaa si aad ah waxa ay yihiin kuwa u sii badanaya, iyadoo la saadaalinayo inay gaarayaan 500 million sanadka 2020. Laakiin sidoo kaleeto dadka muslimka ayaa lagu wadaa in iyana intaas ay ka sii bataan oo ay gaaraan 670 million.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd baadiriga madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga Pope Francis oo ku sugan magaalada Nairobi isagoo kumanaan dad halkaasi kula kulmay, isla markaana sheegay in muslimiinta iyo masiixiyiinta wada hadal dhexmara uu muhiim u yahay nabadda.
Waad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhakac ka helaa.
Daacaddan cusubeed oo soo gali doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacan sayray waxa uu ugu yeeray jawaabo dareen ku dhisan oo aan habooneyn oo sheegaya in mashaariicda ay la wadaagayaan Ruushka la joojin doono kadib markii Turkiga soo riday diyaarad Ruushku leeyahay. Ruushka ayaa soo jeedinaya in si weyn loo baaro cuntada iyo alaabada kale ee Turkiga looga soo dhoofiyo. Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaasi waxaa soo koobaya wariyahayaga Axmed Cali Sheikh.
Wax u muuqda dagaal afka ah oo sii xumaanaya ayaa Erdogan waxa uu ka jawaabay eedeymaha Ruushka ee ah in Turkiga uu saliid ka iibsado kooxda Daacish ee Siriya, waxaana uu ku eedeeyay madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad iyo taageerayaashiisa oo Ruushka uu ku jiro inay yihiin ilaha maaliyadeed iyo kuwa militari ee dhabta ah ee kooxda Daacish. Soo riditaanka diyaaraddii Ruushka talaadadii tagtay ayaa waxa ay ahayd mid ka mid ah isku dhacyada sida cad u muuqda ee dhexmara Ruushka iyo dal xubin ka ah gaashaanbuurta NATO, waxaana ay sii cakirtay dadaalada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo kooxda Daacish. ra'iisul wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev ayaa dowladdiisa ku amray tallaabooyin ay ku jiri karaan hakinta mashruucyo maalgelineed oo kala dhexeeya Turkiga iyo yareynta cuntada Ruushka uu ka soo dhoofiyo Turkiga. Hase yeeshee Erdogan ayaa taasi diidan.
Milletimiz 13 yıldır verdiği güçlü demokrasi mücadelesiyle yeni anayasayı gerçekten hak etmiştir. Geldiğimiz noktada artık darbe anayasasıyla bu iş gitmez.
Waxaan hay saaxiibo istaraatiiji ah. Mashruucyada wadaagga waxaa laga yaabaa in la hakiyo ah. Xiriirkan waxaa suurtagal ah in la jiro ah. Waxaas ma wax ku haboon ba siyaasinta. Marka hore siyaasinta iyo militarigana waa inay fariistaan oo ay ka hadlaan halka qaladaadku ka yimid. Kadibna ay ka xaajoodaan sida ay u xalin lahaayeen qaladaadkaasi. Hase yeeshee taa beddelkeeda haddii aan sameyno hadallo dareen ku dhisan sida kuwan oo kale, taasi wax sax ma noqon doonto.
Erdogan waxa uu sheegay in diyaaraddii Ruushka lagu soo riday falcelin toos ah oo ku aadan xadgudub lagu sameeyay hawada Turkiga, taasi oo waafaqsan buu yiri amarro la siiyay militariga. Waxa uu yiri in amarradaasi ay gooni ka yihiin khilaafka ka dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ee ku aadan siyaasadda Siriya. Waxaana uu intaasi raaciyay in xukuumadda Ankara ay sii wadi doonto inay taageero siiso mucaaradka qunyar socodka ah ee Siriya iyo dagaalyahanada Turkumaanka ee la dagaalamaya madaxweyne Bashar al-Assad. Raashiya waxay ku adkeysanaysaa in diyaaraddeeda aysan marnaba ka bixin xuduudda Siriya. Medvedev ayaa Arbacadii waxa uu saraakiisha Turkiga ku tuhmay inay ka faa'iidayaan saliidda Daacish ay iibiso, halka wasiirka arrimaha dibadda Raashiya Sergey Lavrov uu sheegay inaysan ahayn wax qarsoon in waxa uu ugu yeeray argagixisada ay isticmaalaan dhulka Turkiga. Hase yeeshee Erdogan ayaa ku gacanseeray eedeemahaasi.
Ben 26. dönem meclisinde aklı selimin galip geleceğine, milletimizin sesine kulak verileceğine...
Ayab kurkiin ha ahatu. Way caddahay halka Turkiga ay saliidda iyo gaaska ka iibsadaan. Kuwa oranaya Daacish ayaan ka iibsanaa saliidda sida kuwan oo kale. Waa inay caddeeyaan hadalladooda. Cidna uma gefi karto dalkan. Haddii aad raadinaysaan ilaha dhaqaalaha iyo hubka Daacish, meesha ugu horreysa oo ay tahay inaad eegtaan waa taliska Asad iyo kuwa la macaamila.
Erdogan waxa uu ku adkeystay in Turkiya ay tahay dalka hogaaminaya dagaalka dhabta ah ee ka dhanka ah kooxda Daacish, isaga oo sheegay in sanadihii taga ay xireen kumanaan ka mid ah mintidiinta kooxdaasi.
Wariyaheena Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi isuu keensoo duwe, halkaad weli nagala socotaana idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug waxaa weli ka taagan xiisad colaadeed ee u dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland. Culimada magaalada Galkacyo ee labada dhinac ayaa maanta shir ay ku yeesheen gudaha magaalada. Waxay ugu baaqeen labada dhinac in si dhaqsiyo leh loo joojiyo rabshada taagan. Sheekh Muxyiddiin Sheekh Yuusuf oo ka mid ah culimadii kulankaasi ka qayb gashay ayaa khadka telefoonka magaalada Galkacyo igu waramay. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey baaqa ay soo jeediyeen qodobada ugu muhiimsanaa.
Baaqa maantay culimaadiinka Galkacyo iyagoo wada jira oo labada qaybood ee magaaladu ay ka kooban tahay u wada jira ay soo saareen, waxaa u horeeya kow waxay ku baaqeen nabadda iyo xabad joojinta odayaashii iyo guddiyadii hore ay hore u gaareen in la adkeeyo. Qodobka labaad wuxuu ahaa baaq ay usoo jeediyeen maamulada Galmudug iyo Puntland oo ah in la joojiyo ciidamada kusoo qulqulaya magaalada. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadka bulshada ah oo barakacay oo geedaha iyo meelaha cidlada ku rafaadsa in maamuladu ay bulshadaas soo celiyaan deegaanka ay ka barakaceen inay kusoo laabtaanna ay ugu baaqaan. Qodobada ayaa ugu muhiimsanaa walaal.
Baaqaasi culimada magaalada Galkacyo ee labada dhinac ee dirartu dhex martay ka kala socday ama ka kooban labadii bulsho, xagee u maraysaan baaqaasi?
Baaqaas warbaahinta gudaha ayaanu u marinay kulan aanu isugu nimid guddi 14 aan ku qabanay. Kulankaas oo la shaqaynaya guddiyada iyo dadka samadoonka wanaagga raadinaya.
Sheekh Muxyiddiin, waxaana soo gaaraysa in weli labadii ciidan Galmudug iyo Puntland ka kala tirsanaa ee Galkacyo ku diriray dhowaan inay weli ishor fadhiyaan oo daqiiqad waliba la fili karo inay labada ciidan isku dhacaan. Taa ma ka hadasheen?
Waa ka hadalnay. Waa midda keentay inaan baaqa u jeedino maamulada iyo dadka waxgaradka ah. Waa midda keentay inaanu codsano ciidamada kusoo qulqulaya deegaanka in dib loo celiyo. Runtii maanta qof damiir lee ma fiirsan karo deegaanka Galkacyo waqooyigiisa iyo koonfurtiisa tuulooyinka iyo deegaanada ku heeran dadka daaqsan qofkii arkaa aad iyo aada buu uga calal xumoonayaa. taasna waxaan rabnaa inay maamulada ku beerto inay bulshada la u naxaan.
waxaad markaa iga warantaa kalsooni intee la eg ayaa lagu qabi karaa culimaadiinkii maanta shiray ee baaqa soo saaray in hadalkooda iyo baaqaas ay soo saareenba uu shaqeeyo oo ujeedadii laga lahaa ee ahayd sidaad sheegayso in ciidamada la kala dhaqaajiyo, bulshada barakacday la soo celiyo, deegaankii nabad lagu soo celiyo? intee in la eg waad kalsooni ku qabtaa in dhawaaqii naas iyo baaqii naas uu shaqeeyo?
kalsooni badan baan ku qabnaa, maxaa yeelay deegaanka Gaalkacyo markii lasoo wada degay 93 meelaha oo nimankii odayaasha ahaa ee markaas kala hogaaminayay dadka deegaanadan ku nool oo allah u naxariistay labaduba geeriyooday, wixii ka dambeeyey waa yar tahay sanad ama labo ama saddex aan shaqaaqa ka dhicin. mid aan culimaadiinku hormuud ka ahayna mayna jirin, mid walbana aad baa loogu dhaga nuglaan jiray codka iyo baaqa culimaadiinka. sidaa awgeedna waan rajaynaynaa sidii horeba loogu dhaga nuglaan jiray in aad loogu dhaga nuglaado.
hadda baaqanaad soo saarteen, maxaa tallaabo idiin xigtood qaadaysaan ka culimo ahaan?
waxaan jecelnahay haddii ilaahay idino inaanu marka horeysa la kulanno wejiyadii naga horreeyey oo nabadda sii waday ee dhaqanka iyo ganacsada isugu jiray inaanu la kulanno iyada la kala wadaagno shaqadan halka aan kala anbaqaadno ayaan jecelna.
kaasi waxa uu ahaa sheekh Muxyiddiin Sheekh Yuusuf oo ka mid ah culimaadiinka magaalada Gaalkacyo oo maanta kulan ay yeesheen baaq halkaasi ka soo saaray oo khadka taleefanka ee magaaladaasi igu warramayey.
VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington ayaad dhegaysanaysaan. madaxda xisbiga siyaasadda u cid ee Somaliland ayaa waxaa soo dhex galay khilaaf cusub, waxayna u muuqataa in xisbigu laba u kala jabay. guddoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe ayaa dhowaan sheegay in xisbigu uu doorasho geli doono. haddaba murashaxa madaxweynaha ee xisbiga u cid Jamaal Cali Xuseen ayaa beeniyey inuu iska casilayo murashaxnimada xisbiga, wuxuuna guddoomiyaha ugu baaqay inaanu xisbiga qalqal gelin. wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay Jamaal.
ujeedadeedu wax kale maaha baryahan dacaayado fara badan iyo warar uu guddoomiyaha xisbiga Injineer Faysal Cali Waraabe uu saxaafadda kala hadlayay oo uu dadka u sheegayay in xisbiga ucud tartan geli doono, doorasho geli doono, dadka la qiimeynayo. hadalladaas waa hadallo aan u arko aan xisbigu ka tashan. xisbigu gudda filim buu leeyahay, guddoomiyuhuna inuu awoodihiisa guddoomiyenimo inuu ku ekaadaa wanaagsan. xisbiga ucud in khalkhal la geliyo maaha, iyadoo doorasho la galay oo kalfadhi la galay, in doorasho kale la yidhaahdo doorasho kale la abuurayaayo oo tartan baa loo galay dadka khalkhal la geliyo waa wax aan sharciga meel la kaga oolin. guddoomiyuhu awoodihiisa inuu ku ekaado ayaa wanaagsan, dadkan aanu khalkhal gelin.
way Jamaal, guddoomiyuhu wuxuu sheegay in dib laysu qiimeynayo, laysweydiinayo xisbiga iyo hogaamintiisa iyo siduu ugu diyaar garoobayo doorashooyinka soo socda Soomaaliland ka dhacaya. isqiimeyntaasi maxaa ku jaban idinku aga boodsantay?
dee qiimeynta inaad aroo wanaagsanta in isaga la qiimeeyey laftirkiisa ayaa ugu horeeyo oo guddoomiyihii xisbiga weyn oo xisbiga dhisaabaheed, xisbigana meeluu ka dhisan yahay ma jirto. xisbigana isaga waa dabar ku ah oo carqaladaynaya. marka horta qiimeynta marka ugu horeysa isaga ka bilaabmaysaaba, anagu musharaxiintii baan nahay waana la doortay waana la soo qiimeeyey. isagaa mar hore yidhi musharaxiintayda caalamkaa qiimeeyey, soo maad fahmi, golihii dhexna wuuna qiimeeyey waana la doortay. taadar qiimeynta dambe anagu aan ka hadlayno garamayno. waxaan u arkaynaa khalkhal gelin xisbiga lagu wada iyo farashisheeye oo xisbiga ku jira.
guddoomiye maraan wareysanay wuxuu sheegay wuxuu yidhi muddo 15 baan ku tabcay xisbigan oo qofna wixii uu ku tabcay gacantiisa kuma dumiyo. wuxuu kaga jawaabay eedayn ood hore ugu jeediyey ku-xigeenkii musharaxaagu is casle. haddaanu yimaado su-aasha, markaad leedahay faragelin maxaad uga jeedaa?
waxaan uga jeedaa guddoomiyuhu waa kii saxaafadda ka hadlay, waa kii yidhi laba hadal oo deelqaafa ku hadlay, waa kii yidhi musharaxiinta xisbigayga haddii aanan doonin qaar kale loo codaynaya oonanaya u codaya dawa deelqaaf, taasi manay burburinahay. guddoomiyuhu waa kii yidhi madaxweynuhu waa Nelson Mandela, hadduu Nelson Mandela yahayna ciddu inagaga tago dhisaynaa oo xisbiga kulmiye. de guddoomiyuhu xisbiga kulmiye dhisaya anagana ma dhisayo. waxaan u aragnaa guddoomiyuhu lugta naxayo, xisbigii aan ka socon kari laanahay muddo 3-4 aan ka xishoonaynay oo aan sugaynay inuu guddoomiyuhu guddoomiye noqdo xisbigii dhiso. xisbiga anaga la dhisi lahayn. mar wal oo guddoomiyaha su-aal la weydiiyo oo lagu yidhaahdo xisbiga maxaa nimankana aad ugu hortaagan tahayna, wuxuu yidhi xilligooda lama gaarin, isagiina dhisi maayo anagina nooma ogola.
Jamaal, waxaa is casilay ku-xigeenkii musharaxaaga Cabdirashiid Xasan Mutaan? تاسيس دركتاد
عبد الرشيد حسن متان وصاحبكي ونن قيمه له ونن ان سوق سوده تعبني ونن وح بدن سوق غشده حسبي قعد عبد الرشيد اللي قال مسوغ ما هو وحي غشده حسبي وان جعلها صاحبكي ان لي جوق لكن وحي كله كا كيناي ايين با جيره لفتركيسه كليينه ما دد ورا كو ري ما كوما انا كوما كوما تاغرسن ايغلا مون تشان انا عبد الرشيد الا حدن رسر ورقه ريزيجنيشن اما رساله انا ويمو كين لكن وحان لهي غربولها وحان كا هليه كو كللي inu talaabada qaado anuu ma arko inay sax ahayd sababtoo ah xisbigan baan xoog iyo umad baan hankoodi aan dooneynaan meel in dalka madaxweynayaal ka noqonaan la dooney adkays baan looga daahin
in jamal waa looga ayo xisbigoodu khilaaf sidoo kale u bilowday ba burburiyay aan maanta saaxadu ka baxay siyaasadda ucid jidka cagta ku haysa dadka qaar baa imisay inay tahay jidki udub ay martay khilaafkiinana warbaahinta in badan ku soo noqnoqday mustaqbalka ucid ayaan ka doorakta
wallahi anigu mustaqbalka ucid deworta uud u burburmay sa shakhsi qur ah barigi hore udub qalad kala sameeyay ayaa ha shakhsi qur uu burburay oo waliba dabada laga soo wada laftirkiisa barigaana ragii dabada ka waday ayuu bakana dabada ka wada oo doonaya dalka inaan dimuqraadiyad ka dhicin waxana ilaahay ba qoray anaga ilaahay hadu noo qoray waanu helayna
kaas wuxuu ahaa murashaxa madaxweynaha ee xisbiga uud jamaal cali xuseen oo u waramay wariyahayaga barqad maxamuud kaariye
haatanna waa dhinacii heesaha codka macaan fanaanada maryan mursal si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 26-ka bisha November sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinayaa anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Maxamed Walaad Xasan oo diyaar garoobay qodobada ka harsan idaacadda Caweysnimo. isbahaysiga reer galbeedka ayaa khamiistan weli wada cadaadis ku aadan dadaalada lagu ballaarinayo isbahaysi caalami ah oo la dagaalama kooxda daacish kadib weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris.
Xiisadu dhexaysa xukuumadaha Moscow iyo Ankara ayaa sii ololeysa kadib suuridistii Turkiga uu soo riday dayuurad dagaal oo Ruushku lahaa meel ku dhow xadka Syria iyo Turkiga. Waraysi uu siiyey telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku sheegay inuusan raalligelin ka bixinaynin suuridistii dayuuraddii Ruushka.
Dawladda federaalka ah ee dalka Mareykankana waxa ay uga digaysaa mas'uuliyiinta gobolada inaanay lahayn awood sharci ah oo ay ku diidaan in ay ogolaadaan qaxootiga ka imaanaya dalka Syria.
Kumanaan qof ayaa maanta oo Khamiis ah isugu soo baxay jaamacad ku taala dalka Kenya si ay u soo dhaweeyaan wadaadka ugu sarreeya madhabta Katoolig ee diinta Masiixiga oo dalkaasi booqasho ku maraya. Isoo baxan ayaa ku soo aadaya iyadoo Kenya ay u tahay maalin fasaxa qaran oo wadaadkan lagu sharfayo. Bob Francis ayaa tagay jaamacadda Nairobi isagoo lagu wado gaarigiisa dusha ka furan, waxana uu dhex qaaday kumanaanka kun ee qof ee halka ku sugayay si ay u arkaan. Qudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu kaga hadlay doorka dhalinyarada ee nabadda, horumarka iyo ilaalinta sharafta bani aadamka. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay arrimaha caruurta iyo qoysaska.
Kale caweysin wanaagsan markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamij gaar ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida iyo khatarta ku wajahan aadanaha hadii aan wax laga qaban cimilada dunida ee sii kululaanaysa. Barnaamijkan waxaa noo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada London.
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno isbeddelka cimilada dunida. Isbeddelka cimilada dunida waxaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay dadka bani aadamka ah ee ku nool dunidan oo iska indhatiray mas'uuliyaddii ka saarnayd ilaalinta cimilada dunida iyadoo khatarta ugu badanna loo arkay inay ku wajahan tahay jiilasha soo socda haddii aan la yareyn qiiqa wasakhaysan ee lagu sii daayo hawada sare. Waxyaabaha khatarta ku ah noolaha dunida ayaa waxaa ka mid ah marka la eego qiiqa faraha badan ee hawada ku baxaya, kulaylka cadceedda ee ku dhacaya badaha, iyo gaaska iyo shidaalka faraha badan ee la gubayo oo loo aaneynayo dunida sii kululaanaysa. Carbon dioxide-ka ayaa kor u kacay 400% kun iyo 900% sano ee u dambeeyay, taas oo micnaheedu ay tahay in oksijiinkii dunidu uu yaraaday. Heerkulka dunida waxa uu sare u kacay 800% oo Celsius degree ah. Hay'adda caalamiga ah ee Intergovernmental Panel of Climate Change oo daraasad ka samaysay waxa ka jira isbeddelka cimilada dunida waxa ay soo bandhigtay laba qodob oo kala ah. Waa midda koowaad ee in ay xaqiiq tahay isbeddelka cimilada dunida oo ay sabab u yihiin dadka bani aadamka ah ee dunidan ku nool, iyo midda labaad oo ah in ay adag tahay in si dhab ah loo sheego qiyaasta iyo xajmiga isbeddelka cimilada iyo waxa ka dhalan kara. Saynisyahannada dunidu waxa ay ku doodayaan in dunidu ay aad u sii kululaatay 140 sano ee u dambeeyay, iyadoo sabab looga dhigay qiiqa faraha badan ee aan loo aabayeelayn ee hawada ku baxaya, kaas oo xoogiisa ka imanaya dowladaha reer galbeedka oo dhaqaalahoodu uu lafdhabar u yahay warshadaha iyo gubista gaaska iyo shidaalka. Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxaana uu ku takhasusay biyaha iyo cimilada. Isla arrimahan ku saabsan cimilada iyo khatarteeda ayaan wax ka weydiiyey.
Isbeddelka cimilada adduunyada waa xaqiiq jirta. Dhowrkii kun ee sano ee ugu dambeeyay isbeddelka cimilada samar ahaanta aan lala barbardhigo boqolkii sano ee ugu dambeysay waxaa la arkay in si aad ah boqolkii sano ee ugu dambeysay ay cimiladu isku beddeshay. Sababtaas ayaana keentay in lala xiriiriyo qiiqa tirada badan ee warshadaha iyo baabuurta ay sii daayaan gaar ahaan wadamada dunida ee horumaray.
Haddaba waa maxay saameynta ay aadanuhu kala kulmi karaan haddii aan waxba laga qaban dunidan sii kululaanaysa?
Isbeddelka cimilada oo noqonaysa markaasi inuu kor u kaco heerkulkii dhulka bini aadamka ay ku nool yihiin ee eras liyaada ama dunidan aan ku nool nahay, waxa ay noqonaysaa saameyntoodu inay yeelato waxyaabo tiro badan ayaa ka dhalanaya. Waxyaabaha ugu cabsida badan ee markaasi laga cabsi qaba inay ka dhashaan waxaa ka mid ah markii ay cimiladu kor u kacdo, heerkulkuna uu sii kululaado, in dunida meelo ka mid ah ay ka dhici doonaan abaaro, meelana ay ka dhici doonaan fatahaadyo. Sidoo kaleeto waxaa dhici doonta in barafka erifyada adduunyada yaalla inuu dhalaalo, isla mar ahaantaana ay badihii ayagoo biyo ah ku soo shubmaan markaasna heerka badda uu taagnaa inuu kor u kaco ee magaalooyin fara badan oo dunida ah ee markaasi biyaha ay hoos galaan oo ay fatahmaan ayadoo bini aadamku 60% in ka badan uu ku nool yahay xeebaha dunida. Saameynta kale ee dhici karta waxa ay tahay in nooluhu iyo noolayaasha kala duwana dhirta iyo xayawaanka ah cimiladii ay la barteen markii ay waayaan inay markaasi ay dhirtuna ay nabaad guurto xayawaan fara badanna u dabar go'o. Waxa kale oo laga cabsi qabaa inay ka dhashaan cudurro aanan hadda la aqoonin iyo kuwo la yaqaano intaba. Waxyaabaha kaleeta ee laga cabsi qabo waxaa ka mid ah in dad fara badan oo dunida ku nool inay kasoo tagaan dhulka ay deganaan jireen sababo la xiriira in cimiladii kululaatay ay keentay inay roobka ku yaraadeen, samar ahaantaana cuntadii ay beeran lahaayeen ay waayeen, taasina ay keentay inay malaayiin qof ay dhaqaaqaan oo ay ka tagaan meelihii ay asal ahaan ay deganaayeen. Cabsiyooyinkaasi waxaa ugu sii daran mid keenaysa in markaasi dadka bini aadanka ah walwalka haya uu noqdo mid markaasi xal loo waayo in cimiladii kululaatay in dib loo soo celi waayo oo walwalka ugu weyn ee dadka bini aadanka hortaagan. Sidaas daraaddeed, isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay cabsiyooyinka ugu waaweyn ee aadanaha horyaalla maanta.
Magaalada Tarwa ee xudunta u ah jasiiradda Kiribati ee dhacda bartamaha badweynta Pacific-ga waxa ay ka mid tahay jasiiradaha laga cabsi qabo in biyuhu ay ka dulmaraan, waana goobaha ugu badan ee tusaalaha loogu soo qaato isbeddelka cimilada dunida, iyadoo laga cabsi qabo in baddu ay ku soo xarka goosato. Yaquub Maxamed Cabdallah waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana dhowaan uu booqday jasiirada ay ka mid tahay Kiribati. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka baaxadda weyn ee jasiiradaasi ku wajahan.
Wadamadan 14 gaariya ee isku qarinada ka dhaca dunida ama aadka isugu dhowdhow ee dunida ugu dambeeya ee isbeddelka cimiladu si weyn buu saameeyay, haddii ahaan lahayd dhanka badda iyo dhanka deegaankaba oo la socon karayo wuxuu ka saameeyay deegaanka China. In dhul badan oo biyo ahaa dhul caadi oo la degay ay degaannimada hadda ka baxeen oo ay dhul biyo ay noqdeen, iyo baddii oo laga dareemayo cunno yari ama kheyraadkii badda ku jira in badan kala tagay, iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku markay isbeddesho dhulka uu saameeyo ay ka mid tahay in dalagga uu yaraado, wax soo saarka beero inuu yaraado, iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbeddelka cimiladu aad ku saameeyo kaneeca badan ee dhulkan ka jirta.
Banami Flynn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo u ololeysa in wax laga qabto isbeddelka cimilada dunida oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in ay suuragal tahay isticmaalka tiknoolojiyadda ay dunidu ku tallaabsatay laguna yarayn karo khatarta, iyo in sidoo kale la dhaqan geliyo sharciga ka hortaga baabi'inta bay'ada ee loo yaqaan Law Against Ecocide, kaas oo ay ka dhalan karto in qofkii dhibaato ku ah cimilada la horgeeyo iyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka.
There's a law called the Law Against Ecocide, killing the environment.
Waxa jira sharci loogu yeero Law Against Ecocide oo ah sharciga dhowrista deegaanka, waana sharci caalami ah oo lagu saleeyay in maxkamadda caalamiga ah la tigsado dowladaha ama shirkadaha waxyeeleeya bay'ada iyagoo loo haysto dembiyo ka dhan ah bani'aadnimada, waayo haddii dabeecadda deegaanka la burburiyo waxaa sidoo kale burburaya nolosha aadanaha. Sharciganna waa mid lagu saleeyay baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, laakiin waa in sharcigaasi ay dalalka dunidu dhaqangeliyaan, waana in dunidu ay qaybsataa mas-uuliyadda dhowrista deegaanka oo dalalka horumarayna ay ka caawiyaan kuwa soo koraya.
Siyaasiyaanada dunidu waxa ay isku raacsan yihiin in xuubka loo yaqaano ozone layeriska ee kulaylka cadceedda ee ku beegan inaanay cadceeddu dunidu toos ugu soo dhicin dhaawac halis ah hadda uu soo gaaray. Dhaawacyada soo gaaray ozone layeriskana waxaa ka dhalan karta isbeddelka cimilada dunida oo sii xumaata oo waxyaabo fara badan oo kalena ay ka dhalan karaan. Dr. Cabdillaahi Cilmi ayaan weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo xuubkaasi iyo dhibaatada uu la kulmay.
Ozone layer-ka ama xuubka iyo ku dahaaran dunida ee dadka bini aadanka ka difaaca shucaca qoraxda ee wax dhaawaca ee la yiraahdo ultravioletka, runtii god waxa abuurmay loo bixiyo ozone hole oo markaas ka dhashay qiiq iyo gaasas tiro badan oo dhulka inay ka baxeen markaasi baabi'iyeen ozone gaaska ee dusha sare ee hawada yaalla. Meelo ka mid ah dunida waxaa lagu arkay inuu god ka soo baxay, godkaasina marka uusan difaaci karin oo si toosa ay qoraxda u soo baxayso fallaarihii khatarta ahaa, ayagoo markaas dadka bini aadanka ah iyo dhirtaba ku dhici kara, islamar ahaantaana dhalin kara cudurro khatara sida kansarka oo kaleeto. Meelaha qaar waxaa la leeyahay hadda godkaasi wuu soo yaraaday markii gaasas fara badan oo dhaawici karay oo arrintaas baabi'inaya ozone layer-ka ee la yareeyey 20 sano ugu dambeeyey. laakiin taasi waxa laga yaabaa inaysan ku filnayn oo ee wadamada hadda horumarka higsanaya ee Aasiya iyo Afrikaanka naftirkooda ay sii daayaan gaaska noocaas ah maadaama aysan jirin maanta heshiis caalami ah oo dunida dhan wada koobay oo markaasi xakameynaya samar ahaantaana nidaaminaya qiiqa hawada loo sii daayo.
Afrika oo kale markaynu eegno, ilaa intee ayaa la qiyaasaa in isbeddel dhinaca cimilada qaaraddaas uu ku dhacay? Waa la soconaayo dee marka la barbar dhigo dowladahan waaweyn, waxaa suuragal ah qiiqa faraha badan ee baxa inaanu Afrika maaragta dhinaceeda ka imaneyn, laakiin ma laga hadlay Afrika laftirkeeda in cimilada adduunka hadda saameyn ay ku leedahay?
Waa runtahay oo horta dadka qiiqan deeyey intiisa badan waa wadamada reer galbeedka la isku yiraahdo. Inkastoo hadda wadamada Aasiya ay aad u badanayso qiiqa ay sii daynayaan, saameynta dunida oo dhan markii la fiiriyo, meesha ugu saameyn daran mar walba waa qaaradda Afrika. Waayo qaaradda Afrika dhaqaalaheedu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha cimilada ay ka helaan oo roobabka ugu badan. Haddii marka roobabkii saameyn uu ku dhaco habdhaqan dhaqaaleedkii qaaradda Afrika, waxaa ku dhacaya dhaawac aad u weyn. Qaaradda Yurub iyo Maraykanka roobabku ma aha dhaqaalahooda, dhaqaalahoodu wuxuu ku salaysan yahay warshadaha, laakiin Afrika mar walba way u nugushahay in hawadu isbeddel uu ku yimaado. Sidaas daraaddeed wadamada Afrikaanka ah, inkastoo qaarkood hadda ay soo kacayaan oo ay Afrika ka mid tahay wadamada dunida ugu korriin badan dhinaca dhaqaalaha maanta, haddana weli ma gaarin heerkii ay qiiq intii ay sii daayeen wadamada reer galbeedka ay sii daayaan. Laakiin saameynta dunida maanta ee marka laga hadlayo isbeddelka cimilada, meelaha ugu badan ayay Afrika ka mid tahay nasiib darro.
Soomaaliya oo kale haddaan eegno, waxaa laga sheegayaa waxyaabo nagu cusbaa oo mararka qaarkood ay ka mid tahay in dhirta faraha badan ee la jarayo ay qayb ka tahay abaarta dadka iyo dunyada ku dhacday. Waxaa jira roobab iyo maaragtay daadad xooggan oo la leeyahay waxay ka dhasheen El Nino waxa loo yaqaano. Marka arrimahaas ma loo aanayn karaa inay laftirkeeda qayb ka tahay isbeddelka cimile ee Soomaaliya hadda ku dhacaya?
Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya, isbeddelka cimilada waxaa la dhihi karaa laba qaybood ama ilaa saddex qaybood ayuu ka yimaaday. Mid wuxuu ka imaaday isbeddelka cimilada adduunka oo dhan oo midii hadda aan ka hadlaynay ah, oo dunidii oo sii kululaanaysa, roobabkiina ay sii yaraanayaan ama ayba badanayaan mararka qaarkood. Middaas waa midda koowaad. Midda labaad waxay noqon kartaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ee dhulkoodu ka samaynayaan, oo ama inay geedo jaraan ama inay mataqaanaa maxaa la dhahaa xaalufiyaan dhulkii ama inuu nabaad guur oo dadku ay dhaliyeen markaasi uu yimaado. Kaasina waxa uu yareyn karaa roobabkii la filayay, waayo roobabku mar walba meelaha dhirta ay ku badan tahay roobab fiican oo nidaamsan ayaa ka da-o. Midda saddexaadna waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed aysan lahayn nidaam ay wax ku hagaajiyaan oo waxyaabaha qaarkood oo waxyaabaha dadka bini aadanka wax ka qaban karaan, oo cimilada ayna haddii hataa isbeddel uu ku dhacay bini aadanku wuxuu samayn karaa kahortag iyo saadaarin iyo qorsheyn ayuu samayn karaa. Marka maadaama awoodda dhaqaale iyo awoodda hay-adeed ee mujtamaca Soomaaliyeed oo 25 sano uusan jirin ay iska ahaayeen dad sida dowlad la-aantu ay ku dhalatay inaysan jirin qaab isku xir ah oo wax looga hortegi karo, marka middaasna waxay noqotay mid dadku bini aadanka ah ee dadka Soomaaliyeeda ay sababteeda ay leeyihiin.
Banami Flayn ayaa mar kale waxa uu ka jawaabayaa qaybo ka mid a sida lagu xakamayn karo qiiqa faraha badan ee hawada lagu sii daayo.
Every person around the world could have a card with climate credit.
Waxa mas-uuliyadda ilaalinta deegaanka lagu yareyn karaa iyadoo qof walba loo sameeyo kaar muujinaya heerka iyo kootada loo ogol yahay inaanu dhaafi karin marka ay timaado isticmaalka waxyaabaha wasaqayn kara hawada, markaana kii dhowraa abaalmarin lagu siiyo, kii ku xadgudbana uu qarash magdhowa bixiyo.
Tir Cabdillaahi Cilmi waxaa isna uu aaminsan yahay in ay suuragal tahay in la yareeyo isbeddelka cimilada dunida iyo kulaylka faraha badan ee dunida iminka ka jira.
Way jirtaa dadaallo fara badan ayaa socda dunida ka socdo laga soo bilaabo sanadkii 1997 markii la saxiixay heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee la dhaho Kyoto Protocol ee dalka Japan lagu saxiixay. Inkastoo uusan jirin heshiis markaasi wadamada dunida oo dhan ay wada saxiixeen, samar ahaantaana isku wada xiraaya ayaga oo dhan oo qasbaya inkastuusan jirin, haddana waxaa jira dadaallo fara badan oo ilaa intaas socday oo ilaa iyo 190 wadan in ka badan ay ku bahoobeen inay arrintan wax ka qabtaan. Haddana bishan dhammaadkeeda ilaa iyo bisha soo socoto waxaa lagu qaban doonaa magaalada Paris shir weyn oo la yidhaahdo COP Countries of Parties 21, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in ugu dambeyn la soo saaro heshiis caalami ah oo wadamada dunida oo dhan ay ku bahoobeen, islamar ahaantaana noqonayo heshiis dhaxalgal ah oo wadamadana xiraayo oo aan laga bixi karin. Dadaalka marka la wadaa waxay tahay in la yareeyo cimiladan kululaanayso, in la helo nidaamyo kale ee tamarta lagu helo ee soo cusboonaan kara noocyada tusaale ahaan ama biyaha oo biyaxireennada qoraxda dabaysha iyo noocaas oo kale in laga helo tamar laga helo marka haddii aad fiirisid dunida dadaallo fara badan ayaa la wadaa laakiin waxay u muuqataa mid adag in si dhaqso ah loo bedelo hababkii soo saaridda tamarta oo inta badan ku salaysan shidaalka bensiinka iyo diiselka ku salaysan ama ku salaysanba xitaa nukliyeerka ku salaysan in habkaasi si dhaqso ah looga gudbo way adkaan doontaa laakiin waxaad u malaysaa in wadashaqaynta hadda la rabaa in la rabo in laga gulgaaro
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlayay isbeddelka cimilada dunida waxaana barnaamijkayga la qaybgalayay doctor cabdillaahi cilmi maxamed oo ah khabiir dhinaca biyaha iyo bay'ada islamarkaana fadhigiisu uu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden Barnaby Flynn oo ka tirsan hay'adda Global People Power oo fadhigiisu uu yahay magaalada London iyo Yaquub Maxamed Abdullah oo isna ku sugan jasiiradda Fiji kana tirsan shaqaalaha qaramada midoobay
Abdulweli oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada London haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban daba sidee ku hirgelaya habka doorashooyinka xisbiyada mise 4.5 ama waxa loo yaqaan 4.5 ee qabaailku ay wax ku qaybsadaan arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa waxaan igala qaybgalayaa Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ka mid ah xisbiyada ka jira magaalada aaminsana habka xisbiyada in wax lagu soo doorto iyo Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdirashiid Macalin Maxamuud Cabdirashiid arrimaha ka waran doorashooyinku sidee ku hirgeli karaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku salaamayaa colaad iyo bahda fiicada iyo saaxiibkay Cabdi ee wala jira dooda anaga hadaan nahay xisaabta codkayo waa iska cad yahay waxaan aaminsanahay in aan doorasho la oran karin haddaysan mar aan dadka doorasho loo qabanayn doorasho waxay dhicin kartaa in barnaamijkaas xisaabta maaragtay la atif gareeyo oo uu shaqeeyo oo ummadu doortaan codkooda meel ku ridaan marka hadaan mar codkii meel lagu rideyn ee ay tahay 4.5 kimiyaan aanna mise hadii la ku rooyay ismaamul goboleedyo oo iyagana kasii liita sida muuqata oo kooxi ay hadba qayb ku saxaysanaysaa loo wada haday martahay ani waxaan qabaa inaan la oranin doorasho ee la yilaahdo seeba maaragtay in looga baxayo hore loogu socdaa in la yiraahdo yaani ani waxaan qabaa inaan doorasho la oran karin doorasho waxay dhici kartaa markii xisaabta la aktif gareeyo sharciyada loo ogolaado ay xisaabta shaqeeyaan qof waliba marka codkiisa rito marka annaga warkayga waa cad yahay haddaan mar xisaabta la ogolayn inaan doorasho dhacayn baan aaminsanahay xisaabta horta iyadu mar horey diyaar garowday tiradeedu micno ma leh ama waa isku biiri karaan ama in yar baa la qaban karaa ama iyagoo badan bay hadhowto maaragtay wada shaqeyn karaan oo ay group-gruubyo noqon karaan iyo alliance laakiin waxa weeyaan intaas waxaa haysta 2013 or 14 ayaan anagu shuruucdii iyo adeela ku rooyay ujeedooyinkay wixii aan dabacsanayn dhan gudbinay baarlamaanka la yaalaan baarlamaanka iyo dowladda marka iska keyb garaysto haysta marka inay iyagu ogolaadaan oo barnaamijka la fasaxo unbaan sugeyna weyn ayaga xaggooda ku xiranta
Cabdi Cali Tuuxu hay
bismillah alxamdulillah walaalkay waan salaamayaa waana ka aragti duwanahay number 1 waxa waaye horta dowladdina waxa ay qirtay marka furtay inay ku fashilantay in doorashooyin one man one vote ay dhicin okay adaba say xeega xeego noqoto ilkana oo nabad galaan seeba lagu qaban karaa doorasho 16ka waan ognahay amniga laftigiisu rool buu ku leeyahay political partieska waan ognahay in dowladdu laftigeedu ay ka cagajiiday inay ansixiso sharciga xeerarkii maxayda doorashooyinka ama political partieski xisaabtii siyaasiga adaba seeba loo noqon karaa maxayday hoggaan ama wax nuxur leh oo ay la isugu iman karaa doorasho inay dhacdo deus xisbi horta suuragal ma noqonayso sababtoo waqtigan haysana waa yaryahay waxaa kaloo jirtaa baarlamaanku imika laba kalfadhi baa u hadhay sidooda hal kalfadhi baa mid baa u hadhay ansixintoodii political parties kalaftigooda inay isreebaan 9 xisbi baa jira waa la isreebaa doorashooyinku dowladda hoose presidential baarlamaan heerar kala duwan maanta taas suuragal ma aha إن نسكريه ونمي إحنا من سبعين الصبح لبقى أريباط بإمارسة يعني وحين قنسا إن لفت جود أحسابتها لغس أي فكر دكمت أو طلع أي كنان نما كما مول قبل هذا الشيء كان لفت جود يعني يكون كنان فكر كودي إن ألدريس قلت كلا صح ولا يو إن وحاسي أي نقطة مركل
الدوضو
رأي أورنتاسي أي نقنسا أو أندين عبنين أو عدرها لقلين إنه يتاسي النقطة
وحي
كصباح تكلا أنا قد كصومالي ذا رنتين أسكو شيء نعرفه تدحرم منهم به تذكر والله مشغوليني ويسكو إيماني مركي يسكو إيمادان أنت رش الكوميونتي كرول بينه مركي يسكو إيمادان لو وضح الله ويسقبسني ويكلارك تدوناني دبيتو وحنا نو ذاتك أمسن بنا هي الصومالية وحيل قلنا معامليها ودكمة قرن واعي أو بيش عالم كل فتيه أبروتك أمر لهيد ووحد ديار سنواعي
مركا هذو هبك حسبية دو حالة ده هاي هاد حل قال
سورة قل من سورة قل نقول ميسو أنا لكن أرتا ذاك الشعال بنا هي بلطك البارتيسكا لكن وحاول سلاتك استوى وقت كذا لتكذا ظهر يدو تهجنت عصر لما تكون خلو
ويا وقوس الله بني شعد رشيد إن واد مغلسة صاحبك
أرتا واحد سكذا دعسية أو أن روم نقول دوني باجر لك تدك واحد الله قش شوي one man one foot مدي أكره وشيد أنا لقلها ودي أكره ولو شقين كري إن حد وين ير حد وين ير أو ودنك
هل أمني جو ودنك
مايا أمني جام كوير أمني حد هو بس وين يهيبه مارك الله فيريو نمك أو الدولة معارضة كوا وح يرى هاي استانبا صدح ألتيرناتيف بهذا الشفته وصدح هذا بقى كسي داري سبرهامج قالوا وحي قبان إن دجموجين يقبلوا وحروق يبصوا قالنا وحي قبان بور فونت فاي فور فونت فايف إن لكيرم قالنا وحي قبان اسمه مول قبل يديه إن لكيرم صدح هذا بقى وفيلد سبته حواي والأقية إن عميل وحشين يا إيسي تشيلينين waxa ugu roon marka markii la isku noqdo in lagu soo celiyo 4.5 key 4.5 wuxuu keenaya mas'uuliyiinta maanta xildhibaanada ah anaga wadanka noo joogta xildhibaanku hal qof codkiiba ku fadhiya odaga keenay bas ku fadhiya qof kale oo weheliya male ayadii un baan la keenay oday maaratay inta xogaysa la siin nin kale keenay un baan la keenay halkeedii bayna taagnaanaysa midas waxaan ka wadaa yaani xal soo ma socdo hadaan la ogoleyn in wax la doorto
hadii xisbiyadaan la ogoleyn mi
hadaan la ogoleyn
hay
walaalkii waxaan leeyahay horta Soomaaliya ma aha maxay dhabay iyo Muqdisho in horta indiga ha gashado in marka aan leenahay in doorasho
bal qaba kara uu leeyahay oo amnigi markii la fiiriyo
kale walaal possibilities ki Soomaaliya ma aha moqtay
bay dhabay
suragal ma aha lambar uu waxa waye horta amnigi inuu secure yahay in maxay sharciyada iyo xil la asxiyo in doorasho in ki dawladda hoose parliament presidential election
adiyum hadsan yahay ahmed xasan culaad oo xiya xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho ku soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay waxaadna kala socoteen idaacada caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA culaad maxay noo xigay
hadan caashay waa barnaamijkii wargeysyada waxay ka qoreen Soomaaliya waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxa saasi wada jira uga soo jeedinay London iyo magaalada Washington Ridwaan Haaji Cabdiwali iyo Falastiin Ahmed Iman
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa si wada jir idin la socodsiinaya aniga oo ah Falastiin Ahmed Iimaan oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA ee London
Falastiin ay aan ku hormaray wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray warbixin ka hadlaysa abaaraha ka jira Soomaaliland wargeysku waxa uu sheegay in Xasan Haaji Tawakkal uu ku nool yahay meelaha ugu dhibka badan ee dhibaatooyinka bay'ada dunidu ay ka jiraan muddo 80 sanadood ah. Xasan Haaji Tawakkal ayaa u soo joogay xilliyo badan oo abaara ah, hase yeeshee markan waa xilligii ugu dhibka badnaa oo uu la kulmo, waxaana jira roob la'aan daba dheeraatay. Somaliland oo ah goob amni ah oo xasiloon ayuu wargeysku sheegay in xilligan abaaraha ka jira ay saameeyeen 204,000 oo qof oo aan haysan cunno ku filan iyadoo dadka reer Somaliland ay 5,300 ilaa 4,000 ay ku tiirsan yihiin dhaqashada xoolaha waana sababta keentay in tawakkal uu su'aalo iska weydiiyo sida uu noqon karo mustaqbalka xoola dhaqatada oo ah nolosha kaliya ee uu yaqaano
Hassan Haji Tawakkal oo u warramaya wargeyska The Guardian ayaa yiri ma haysto xilligan wax xoolo ah abaartuna wali waa ay jirtaa waxaan la daalaa dhacayna noloshan hase yeeshee uma hayo wax jawaab ah dadku waxay mashquul ku ahaayeen dhaqashada xoolaha waxay iman jireen magaalada si ay wax u iibiyaan iyaguna wax u soo iibsadaan hadda saxaalku ma sahlana xilligaas uu wareysiga siinaya tawakkal wargeyska The Guardian waxa uu ku sugnaa deegaanka gargara oo 3 saac jirta magaalada Hargeysa Soomaaliland waxay la tacaalaysaa sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada ee haatan iyo sidii ay u hiigsan lahayd yoolasha lagu xoojinayo horumarka dhaqaale ee ka soo baxay gunaanadkii shirkii New York ee bishii September 3 meelood oo meel ayaa awooday in ay helaan biyo nadiif ah wargeyska oo sii hadlayna waxa uu sheegay in guud ahaan Soomaaliya dadka heli kara korontada lagu qiyaasay 303,000
Wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa isna magaalada London ayaa wax ka qoray dagaalka ka dhex qarxay kooxda Al-Qaacida iyo ISIL. Isagoo wargeysku sheegay in dagaal uu dhex maray kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Dagaaladaasi oo u muuqda kuwo sii xoogaysanaya waxa ay salka ku hayaan in laga mid noqdo kooxda ISIL iyo in baaqi lagu sii ahaado kooxda Al-Qaacida. Wargeysku waxa intaasi uu ku daray in cilmi baarayaasha dhinaca amniga ay sheegeen in kooxda Islamic State ee dalka Ciraaq ay xiriir la sameysay kooxda Al-Shabaab si ay ugu qanciso in ay kooxdu ka mid noqoto ISIL xilli dhawaan fariin muuqaala oo ay baahiyeen qaar ka mid ah kooxda Al-Shabaab ay shaaca ka qaadeen arintaas. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in fariintaasi muuqaalka ah ay qaar ka mid ah kooxda Al-Shabaab ku dalbanayeen in laga mid noqdo kooxda Islamic State. Qaar ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay doonayaan in laga mid noqdo kooxda Islamic State, waxaana wali jira dagaalo iyo xiisado ka dhashay arintan.
Wargeysku waxa kale oo uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo arrimahan ka hadlayay uu uga digay kooxda Al-Shabaab ee laga guuleystay in ay ku biirto kooxo kale oo ku caan ah dhiigdaadinta iyo waxyaabo fool xun isagoo ku baaqay in Al-Shabaab ay aqbasho cafiska ay dowladdiisu u fidisay in ay ka laabtaan afkaaraha xagjirnimada. Cilmi baarayaasha dhanka ammaanku waxay sheegeen in ISIS ay markaasi ku faanayso in ay tahay koox caalami ah oo ay la wareegtay awooddii ay sheegin jirto kooxda Al-Qaacida haddii ay ku guuleystaan in Al-Shabaab ay dhankooda u soo weeciyaan waxa ay noqonaysaa guul ay ku faanaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay inay taageero dhaqaale, tababar iyo saanadba ka hesho ururka Al-Qaacida. Wargeyska waxa kale oo sheegay in kooxda kale argagixisada ee Afrika ee lagu magacaabo Boko Haram ay ku dhawaaqday bishii March ee sanadkan in ay ku biirto kooxda ISIL iyadoo taa beddelkeedana dagaalyahanada Boko Haram la siin doono tababarada dhanka dagaalka kooxda Boko Haram ayaa soo dhaweysay taageeradaasi loo fidiyay ka mid noqoshada ISIL
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen toddobaadkan anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ah oo ku sugan studio VOA da ee London iyo Falastiin Ahmed Iimaan oo ku sugan studio VOA da ee Washington inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
Falastiin iyo Ridwaan aad ayuu mahadsan yihiin xubinta wargeysada caalamka oo lana ku soo diyaariyay Ridwaan ayaa wada jir uga soo jeedinayeen studiyaasha London iyo Washington gudaha idaacaddi caawisnimada intaa ay ku dhantahay waa caashii colaad oo idin la sidaasiyo nabadgelyo